ผู้สังเกตการตั้งคำถามนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่านคำปราศัยผิดพลาดระหว่างที่อยู่ในตะวันออกกลางโดยไม่ใช้ถ้อยคำตามที่ร่างไว้นั้นเป็นผลมาจากความอ่อนเพลียเนื่องจากการเดินทางต่างประเทศระยะไกลหรือที่เรียกว่าเจ็ตแล็กและเพราะอายุที่มากถึง70ปีแล้วหรือเป็นเพราะประธานาธิบดีทรัมป์มักจะชอบพูดนอกบทและใช้ถ้อยคำตามใจตัวเองกันแน่กล่าวคือระหว่างการปราศัยเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายนั้นถึงแม้ถ้อยคำในคำปราศัยจะระบุให้ใช้คำว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีแนวคิดสุดโต่งหรืออิสลามิสต์เอ็กซ์ตรีมิซึมก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เบี่ยงเบนไปใช้คำอื่นตามใจตัวเองถึงแม้ว่าจะเคยตำหนิอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าไม่ใช้คำที่ระบุถึงกลุ่มดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็ตามคุณแบร์รี่สตรอนช์ผู้ศึกษาเรื่องความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลกล่าวว่าในขณะที่เรื่องของความอ่อนล้าหรือเจ็ตแล็กอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งอธิบายความผิดพลาดต่างๆในการใช้คำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ได้โดยเฉพาะในระหว่างการกล่าวปราศัยนั้นแต่เขาก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงสำหรับผู้นำสหรัฐเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเดินทางระยะไกลต่างจากคนอื่นๆเนื่องจากบนเครื่องบิน Air Force One นั้นมีอุปกรณ์และที่นอนสำหรับให้ประธานาธิบดีทรัมป์พักผ่อนได้อย่างเพียงพอและสบายๆครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่ติดตามประธานาธิบดีทรัมป์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำสหรัฐคนนี้เคยมีประสบการณ์การใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดและให้ข้อมูลผิดพลาดมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งอย่างเช่นเขาเคยกล่าวว่าตนได้สั่งให้ยิงจรวดขีปนาวุธ59ลูกโจมตีอิรักแต่ในข้อเท็จจริงนั้นประเทศที่ถูกโจมตีคือซีเรียหรือแม้กระทั่งเคยพูดว่าเกาหลีเหนือถูกปกครองโดยผู้นำคนเดียวมานานถึงกว่า20ปีทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเกาหลีเหนือถูกปกครองโดยบุคคลในตระกูลเดียวคือตระกูลคิมและผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนนั้นอยู่ในอำนาจปกครองประเทศได้มาราว2ปีเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้อาจจะยังสรุปไม่ได้แน่ชัดว่าการกล่าวผิดพลาดในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นความจงใจจากการที่ชอบใช้คำพูดนอกบทหรือเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและอายุที่มากถึง70ปีครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington